Atsāksim, ceru, ka visi ir bēduši, visi tagad ir omulīgi noskaņoti un uz pozitīvu viļņu. Un virzīmies pie nākamās tēmas, kas izriet no pirmās tēmas. Nepieciešamība organizēt jauniešu fórumu 2014. Gadā. Šajā aspektā nāk klāt būtisks apstākļus kā Rīga 2014, ko noteikti šim fórumam var arī piesaistīt klāt. Un tagad mums vajadzētu izrunāt, ko mēs sagaidām no šī fóruma, kāds būtu tās formāts, vai neformāli, vai formāli, vai abi divi kopā. Kas ir tie dalībnieki, kas piedalīsies šajā fórumā? Un nākamais vienoties, kā tiks izveidot darba grupu šī fóruma organizēšanai, no kā tā sastāvēs. Un varbūt ķeršos klāt ir savu viedokli izklāstīt šajā lietā. Pirmām kārtām, jā, es uzskatu, ka šāds fórums ir nepieciešams. Un otrām kārtām, es domāju, ka Kalns Austars bija norādījis, ka fórums ir vairāk balstīts uz Latvijas diasporu jauniešu organizācijām, kam es negribētu piekrist, jo jāņem ir klāt visas latviešu organizācijas jauniešu. Un tādā veidā mēs arī apzināti beidzot varētu identificēt, cik te viņas ir Latvijā, cik ir aktīvs, cik ir daļēji aktīvs. Un no tā atkal izriet pārējie punkti, kas ir programma, diskutējamie jautājumi un tādā ziņā. Par pašām darba grupām, es ar Karīnu pārtraukumā mums sanāca pārmīt pāris vārdus par šo tēmu. Priekšlikums būtu tāds, ka pēc šīs konferences mēs sagatavojam pārskatu, ko mēs esam izrunājuši un ko mēs esam vienojušies, un uztaisam preses relīzi. Šī preses relīze tiek izsūtīta Latviešu diasporu organizācijām jauniešu, bet arī ne tikai jauniešu, vienkārši diasporu organizācijām. Tajā pat laikā Latvijas kolēģi izsūta zināmajām latviešu jauniešu organizācijām, jo es domāju, ka ne visas organizācijas zina par šīs dienas konferenci un par apspiežamajām tēmām. Un tādā veidā mēs noliekam termiņu, kas, pieņemsim, varētu būt augusta 1. vai 2. nedēļa, kad, protams, atradīsim vietu un laiku, vienosimies, kad senāk šie organizācija pārstāvi, un tad jau var runāt par darba grupas izveidu un vienoties par nākamajiem darbības soļiem. Kas būtu tas, ko jūs vēlētos fórumā, kā paša fóruma formāta? Vai tas būtu vairāk neformāla daļa, kad cilvēki vienkārši viens ar otru jaunieši iepazīstās, socializējās? Vai arī pielikt klāt, tas ir formāls, tātad runāt par aktuāliem problēmu jautājumiem, un tajā pat laikā, piemēram, ko mēs runājām pirmajā diskusijas laikā par jumta organizācijas izveidu, un kā viņi darbotos, kāds viņiem būtu funkcijas, kāds viņiem būtu pienākumi, un tādā veidā. Kādi jūsu viedokļi?
Mans piedāvājums šajā gadījumā to pirmo daļu tīri ar līderu tikšanos jaunatnes organizācija pārstāja tikšanos gan no Latvijas, gan no diasporas. Izrunāt konkrētos problēmu jautājumus, kas mums ir sāpīgās tēmas, tās ir tāpat komunikācija, kā mēs to varam risināt, sameklēt konkrētus risinājumus, izdomāt, vai īsti tā mātas organizācija ir tas pareizais veids vai arī kaut ko citu, bet konkrētu plānu, kā mēs to varētu izdarīt. Tātad tā varētu būt tā pirmā daļa. Otrajā daļā mēs varam ielikt varbūt kaut kādu neformālo izglītību. Tajā pašā laikā ne tikai priekš dalībniekiem kā tādiem, bet arī pašiem jauniešiem, kas varētu nākt un pievienoties. Tad jaunieši no ielas.
Un sabiedrību kopu.
Jā. Viņi nāk pievienojās, iepazīstās ar to pašu diasporu. Es domāju, ka varbūt diasporas pārstāvji varētu iepazīstināt mūsu latviešu jauniešus ar savu dzīvi tur. Kaut kādās teltīs, vai tas varētu būt kaut kā tāds, lai notiktu tā komunikācija, mēs iepazītos ar viņu dzīvi, viņi varētu iepazīties ar to pašu latviešu dzīvi, jo tikpat labi diasporas jaunieši ir visā pasaulē arī tādi, kuri nav bijuši nereiz Latvijā. Tā kā varbūt tā būtu labi iespēja viņiem. Beigās noslēgumā, jā, neformālā komunikācija.
Jā, vai formāli arī vajag kaut tomēr kaut
kā? Tas jau pirmā daļa tā arī būtu tā formāla.
Nu, kur, pieņemsim, izstrādā rekomendācijas valdībai, ko, pieņemsim, jauniešu problēmu jautājumus, kāds ir mūsu ieteikumi, mūsu redzējums, ko vajadzētu veikt lietas labā, lai situācija uzlabotos. Un tie jautājumi var būt dažni dažādie, kā Olga arī minēja pie visiem jauniešiem kustības traucējumiem, kādām problēmām viņi saskarās, kā viņi redz, kāds būtu risinājums. Tajā pat laikā, kā pieņemsim, jauniešu organizācijas ārvalstīs, kā viņiem ir komunikācija ar dzimteni, kādi ir problēma jautājumi. Tajā pat laikā Sandra var akcentēt tieši par reģionālā līmenī, kā jaunieši var iesaistīties un pretendēt pieņemsim organizācijas dažādu finansiālu atbalstu. Un šādas tēmas vienkārši arī akcentēt un sniegt, es pat nezinu, kā nosaukt, kā dokumentu. Dokumenti, ko ir sagatavojuši fórumu laikā jaunieši.
Kas man liekas, nedaudz kā aspekts, nedaudz cits puses, un svarīgi tas, ka sevišķi no tādā iespējas konteksta, ka iespējas piedalīties visiem, pat ir fiziski nevar plāt,
Līdzīgi kā šodien, konferences, video konferences, kas jā, var sekot līdzi, var droši vien tiešsaitē iesūtīt jautājumus, varbūt arī komentārus. Tas viss ietilpst, kad tiks izveidot darbu grupu, kad jau izstrādāts formāts konkrēta programma. Pašlaik mums ir galvenais vienoties, priekš kam ir vajadzīgs šis fórums, ko tas dos un ko mēs ar to centīsimies panākt. Tas arī diskutējums ir, var nedēļu taisīt, var trīs dienas, var vienu dienu.
Pašlaik mans tā kā piedāvājums arī runājot ar kultūras ministru un ārlietu ministriju. Mēs tā kā domājām, Latvijas jaunatnes padome maija vidū taisa tā kā festivālu, kas ir veltīts Rīgā, kurš būs Eiropa parlamenta 2014 vēlēšanā. Varbūt šos divus pasākumus ir iespējams apvienot. Varbūt vienā dienā mēs varam taisīt tā kā pirms tam kaut kādas diasporu mājas pasēdēšanas tieši ar diasporu un jaunatnes organizācijām Latvijā. Nākamajā dienā mēs varētu iziet jau ar diasporu ārā sabiedrībā. Pieņemsim, vakarā ir koncerts un nākamajā dienā mēs varam pievērsties tām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tā varbūt kaut kādā veidā mēs varētu savienot uzsaisīt kaut kādu jauniešu nedēļu vai kaut ko tādu.
Man, jā. Jā, viens mazs arī komentārs par pašu, par Eiropa parlamentu vēlēšanu. Es domāju, ka nevajadzētu akcentēties to, kad pārklājās ar tik nozīmīgu pasākumu, jo ko mēs vēlamies panākt, es domāju, ka mūs sadzer. Līdz ar to, jā, mēs esam uzmanības centrā un konferences, mēs pieņemsim caur Latvijas mēdījiem akcentēt to, tad mums būs varbūt daudz lielāka iespēja, ka mūs sadzirdēs. Ja būs Eiropa parlamenta paralēli, visa uzmanība būs Eiropa parlamenta vēlēšanām, un mēs paliksim tā ēnā.
Nē, man par laikiem vispirms liekas, ka maijs ir visā pasaulē tā vai tā mācība laiks vēl. Ja mēs domājam par studentiem, labi tā varētu būt viena skolē, es nezinu, vai īsti uzreiz ir tā auditorija, kur no Amerikas līdz 18 gadu vecumā, nezinu, kā viņas laidīs, vai viņiem finansē, bet ne par to es tās, es domāju, ka, ja nākamo gadu notiek šāda pats konferences, kāda šodien notiek, varbūt, ka vienu dienu iepriekš var notikt jauniešiem, kāds pieskaņotais fórums, jaunieši izraut ārā no tā konteksta ir ārpus vienkārši no visām trims organizācijām nebūtu prāti, manuprāt. Jo, ja jaunieši braukt, tad, ja viņi braukt kopā ar saviem, es nezinu, patroniem no savām lielajām organizācijām. Piemēram, ja brauc kukainis, tad viņš paķer kaut kādus mazos kukainis līdzi.
Tas ir pragmatisks apsvērums.
No naudas viedokļa. Otra lieta ir, mums jau jādomā, lai ja tie jaunieši, kas ir trimdā, viņiem jau būs ar tiem nosacītiem vecajiem jāturpina strādāt. Restīvi, tad ir labi, ka uzreiz viņš šeit ir kopā jau, ka tas nav pilnīgi izrauc.
Tā. Šeit tad labi, mazs komentārs jāturās mazliet pie realitātes. Tad šajā gadījumā, ja mēs atdalām šos divus kontekstus, un ja mēs nekoncentrējamies tieši uz jauniešiem, tad apmaksāt ceļa izdevumus.
Nē, viena diena ir jauniešiem, kā mēs pasauli, mēs latvieši pasaulē, un otra diena ir turpinājums šī te konferences tāpatās. Tāpēc kultūras ministri tā var dižoties, ka ir šogad vērtu dalībnieki, bet tas viss ir sasaistīts. Jā, jo nu nebraukās divreiz cilvēku uz Latviju, nu, pat ja mēs ļoti gribētu.
Tā ir kaut kā reizi, vai mēs nezaudēsim formālu, un tā ir no skatījumā tā svarīga. Jo, zinu, pēc, mēs jau diskutējām pie pusdienām, mēs faktiski nezinām, kas ir tie cilvēki, kas saprot. Mēs daudz maz tos transatlantikas, kuras redzām caur vecajām organizācijām. Bet tas ir jaunā, ne tā saucamā jaunā migrācija.
Jā, mēs gada laikā nenoskaidrosim to.
Bažījos, kā grūti būs. Plāns B vienmēr jātur spēkā.
Nu, bet tad mums ir risks, tā vai tā ir. Ja nu saki, nu?
Jā, es satvērstu nebija sākumā. Ināt ielīt vienu no dažām pirmajām galvām Latvijas bērnu formā. Un šajā kontekstā pārstāv to, kas ļoti daudz bijušiem iebraukties studijā ārvalstīs. Un ir aktīvi, un arī dzem, mēs uztraucamies par bērniem, kas ir palikuši bez vecā gādības šeit, tāpēc mums ir divas bērnas svarīgas. Un pilnīgi noteikti par rekomendācijām valdībām kopā ar Saeimu. Katru gadu jauniešu Saeimā rekomendācijas Saeimā tika izstrādātas valdībai to, kā no alternatīvā ziņojuma par bērniem uz 18 gadiem šobrīd politika. Un tā kā vajadzētu fokusēties uz tiem jautājumiem, kas ir svarīgi diasporas kontekstā. Un tie jautājumi ir saite Latviju, tie jautājumi ir, kas notiek tad, ja bērni paliek šeit vecāki tur un otrādi. Es pieļauju un jāstāsim, kurā mērķa grupām mēs strādājam, jo jaunieši ir no cik gadiem?
Pēc likuma?
Tad ar kurām grupām mēs strādājam, es pilnīgi noteikti uzskatu, ka nevar būt tāds fórums mūsdienās ar jauniešiem, kur visi ir Facebookos un visi ir kur citur. Ja mēs to kopienu, kas te piedalās un visu to, kas to skatīsies un klausīsies, neuzbūvējam vairākus mēnešus pirms tam, nesagatavojam tos jautājumus, runājot internetā, nu, pamēģinās, un tas dažs. Tās domas, okay. Jo to mēs ar jauniešu saimu esam parādījuši, ka jaunieši ieliek tos savus idejas, ja, un pa viņām var balsot pārējie, ja, un tad tiek diskutētie svarīgākie jautājumi, un tad jau mēs zinām, kuru ministri tad šeit aicināt, un ar kuru pa taisnām runāt, un kur saimas komisijas sēdināt priekšā, tad tam ir kaut kāda, nu, pievienotā vērtība, reāls sausais atlikums. Un es pilnīgi noteikti uzskatu, ka mēs netaisām to vecāt kaut kādā, es nezinu, sagatavošanas grupu var Microsoft šitādī linkā strādāt, piemēram, ideāli, ja, ja vai mēs varam piedāvāt savu pieeju, ja, un visu vai webstreamu pilnīgi noteikti, un interaktīvi to taisīt, un visu normālajiem Twitteriem un visu, lai tas sasniedz pēc iespējas visus.
Bet te jau atkal ir jautājums, tas ir tehniskas dabas jautājums, kas darba grupā tiek risināts. Pagaidām mums ir jāvienojas tas
pirms. Tad darba grupa ir tāda arī jāveido, un tajā jāiesaist visi tie, kuriem ir tās iespējas, zināšanas un prasmes, ja, kas var to tādā ambīciju izdarīt.
Man liekas, tas ir labs punkts, ka es īsti pat netiek, tas ir tīri tehniski dabas jautājums, bet tur jābūt integrētas no pašiem pamatiem, tikpat labi, ka arī tā darba grupa. Lai panāktu maksimāli iesaist naudu, kad jau visi cilvēki ir biznesi šeit, tad var jau sāk veidot to kopienu un skatīties, kur cilvēki nāk, kas būtu kā tur iesaist.
Kas to koordinēs?
To mēs arī varam šeit izdarīt.
Bet, jums redzēt, mums ir Eiropas gadā, vai kad ir saimā, kad arī vienas kabinetā membrāna padomā, mums cilvēki skaip iesaistās un uzstājās un sako, kas tas ir vajadzīgs, viens dators, kā
arī mums ir vajadzīgs
Jā. Jo es neredzu, ja būs, pieņemsim, darba grupā iesaistīts 24 organizācijas, pieņems. Un katrai būs tagad kaut kāds pienākums un uzdevums, tas radīs haosu. Ir jāvienojas darba grupā, ir izvirzītas trīs, pieņemsim, organizācijas, kas var tiešām ar savu kapacitāti šo, tā saka, uzdotos uzdevums arī nogādāt līdz galamērķim. Pārējie tīri vadās tā, jā, var izpalīdzēt un tomlīdzīgi, bet koordinācija ne vairāk kā trīs organizācijas, jo tad būs haos. Tas būs haos, jo katram būs viedokļi viss tiek izskatīti.
Bet... Tas ir tad, kad mēs darbojamies ar talbām, jo to sarunsākumu nostāk, bet tā izskata, kāds varētu būt, jo, protams, gan vietam ministriem vispārējais sausē demonstrējumās atkūtas lietos svarīgi lieta, un man vajag skatījumā aicināt neaizmirst, kādiem jauniešiem, kādiem otriem fiziskiem
tos jāniešu, kas ir bijuši kaut kādā sapņā procesiem šajā valstī līdzekumā. Ai, labi, ja mēs padomājam par to neformālu, tā jau arī, jo tas, ko es vecētu tālu valdiem, saka, bet kā tu redzi, mēs sēstām kopā ar to tā kā trindas, mūris, visām lielajām, kur ir praktiski, jā, kā mēs to neformālo daļu varam tādu nepazaudēt, lai tā neformālo daļu būtu lielu, un atcerēt, bet iespējams, otram saprat arī neformālākā.
Kāds ir mērķis būs tajā konferencē? Mums ir uzrakstīts mērķis.
Tas, ko mēs sākām, tik tā, cik es pazīmu, ir tā, ka ir jāsavad kopā visi mēs kursējoši. Tās tas mērķis tālāk, visi vadotie paši, ko grib.
Visi kā organizācija pārstāvja.
Nē, dalībnieši.
Tur ir tas trīs, ka nē.
Vienkārši fiziski jau.
Brīvprātīgi.
Tas būs tā kā pasaules latviešu ārstu kongresa. Tas tev individu sabraukšana, festivāls.
Vai ir organizācija un
Jo citādāk, kā viņam tāda oficiāls pasākums nobiedē jaunieši, ja mums jāatis jaunietis sākās no vecuma 13
līdz 25.
Jā, par kurām grupām, ja mēs runājam par studējošiem jauniešiem, tā ir pilnīgi cita grupa, tas tev vairs nav skolas vecums, kas mācās no Luksemburgā, Brisele, Latviešu skolas. Jo tos var, jo piesaistīšanai nobiedē arī šiems ļoti oficiālais tonis, ja godīgi.
Es... No, es nezinu, mūsēļ, ja tur es nezinu, tā es ir tikai pašā...
Ne, bet tādā vienkārši...
...ekonomikas ministrs aicina, un
vēl viņiem
zemāks līmenis ir...
Jā, bet vienkārši tādā ierīgas cilvēks, kas vienkārši...
Jā, tieši,
bet... Viens ir tas, ka mēs definējam pēc likuma. Tas, kā nosaka, kas ir jaunieši sanīdzīgi, bet lūdzu vienosimies kā saprātīgas būtnes, kas tiešām jaunieši, kas iesaistīsies diskusijās. Es šaubos, ka 13 gadīgs iesaistīsies diskusijās un izteiks ar rekomendācijas. Es rīcības spējīgs. Pēc no 14 rīcības spējīgs.
Atkarīgs no kā mēs
Un mums sākās nekārši.
Mēs no pašu finansējumu piesaistamā jūtu nekšanu, mēs varam līdz 30 gadiem.
Jā.
Tas pat varētu būt baigi, ka ir.
Jā, līdz 30 gadiem, jo demokrātijas projektos ir piedalīties jaunieši līdz 30 gadiem.
Mums pieeisim jauniešu studenta asociāciju. Ir arī doktorantūras studenti.
16 cilvēks.
Arī tu esi nebrāk
doktorantūras. Skaidrs.
Vajagā palaisi.
Nē, tu nebūs ko darīt kopā.
16 gadiem,
30 gadiem.
Es atvainojos, es mazliet pārtraukšu ar to domu, ka šis fórums nav domāts tā, ka atbrauc tikai jaunatnes organizācijas un jaunieši. Ir, nevis, es atvainojos, ir domāts gan jaunatnes organizācijas, gan vienkārši jaunieši, kurus ir nepieciešams tā kā integrēt tajā visā. Kā tā, lai vispār dabūtu to demokrātijas projektu, to jēgu cauri. Ja mēs atbrauksim 50 cilvēku, parunāsimies no, par problēmām, no tas pa lielam kādu atlikumu tas radīs. Mums ir jātiek līdz tiem jauniešiem, kuri nav tajās organizācijās.
Bet mums ir kāds demokrātijas projekts piešķirts?
Nē, bet tas ir
jautājums.
Jautājums viens ir valsts budžets, un tāpēc mēs viņu vajag dabūt šeit rezolūcijā iekšā un arī nozīmumu šeit atpakaļ. Jo būsiet godīgi, Eiropas Savienības projekta varbūt vēl pāris valsts, tad neviens Amerikas jaunietis nedrīkstēs pat pusdienas dabūt.
Nē, viņš drīkstēs, jo tā ir sadarbības valsts.
Varēs, jā?
Jā. Var pat to Kolumbijas
valsts. Jā, jā, kā tu pēc to formā?
Jā, vienam mēs izmēr par laiku kādu.
Par laiku kādu?
Tas ir ļoti būtisks.
Es teiktu vasaras.
Vislabākais tas, ka ļoti daudz jaunieši sabrauc uz Jāņiem, uz Latviju, svinēt. Un parasti pavada nedēļa.
Viņi pazudīs, viņi pazudīs.
Jā, labi, varbūt tiešām tas mērķis pāris dienas pie šīs
konferences. Jā, jo šis ir labais punkts vasarā.
Ir festivāli, kuros viņi atkal pazudīs.
Bet vienmēr būs kāds caurums, ka
vienkārši. Bet, piemēram, nevarētu būt tāds mērķis, ka mēs tos visus brīvos, izklīdušos, klaida jauniešus, kā... Visi tagad cālīšus savilgt kopā, viņi visi sabrauc. Mums ir, ko mēs viņiem dosim ēst. Tas ir tas jautājums. Un ja atbrauc 100 jaunieši, piemēram, no Amerikas, un viņi nezin, ko Amerikā darīt, ko mēs viņiem, kā mēs, kas notiks, kā mēs runāsim, kāds būs tas atlikums, ko viņi vedīs kā apakaļ. Ja?
Un ko viņi atstās mums ir jautājums?
Tas būs apusējs process. Zabūt, gada laikā es jau te vienreiz teicu, es neko baigu diži neesmu iegūt, bet es ar dīdzi pirms gada iepazinos. Nu, tas ir tas iegums. Mēs jau nevaram, šis nav ekonomikas forums, kur pēc līgumiem mēs varēsim izreicināt iegumu. Šis ir neformālais līmenis, kur mums ir katrs, mēs kļūstam, es nezinu, Facebookā draugos vai web draugiem, un tad komunicējam tālāk. Bet ja būtu vēl arī tās organizācijas, tad iespējams, ka ir vajadzīgs, es nezinu, tas man liekas jau ir nav nekas jauns, kaut kāds organizācija tirdziņš, es nezinu kas, kur visi, kad tad ir kaut kāds organizācija telšu, sauc kā grībi, kur mēs tad ieguvums ir gan vietējiem jauniešiem, un tad ir ieguvums arī tie trimts latvieši atbrauc un ierauga, ka te ir kaut kāda, Un tad aiziet tas visā, tad tur kaut kas varbūt var sākt veidoties arī nopietni, un te viņi nokopē kaut kādu pieredzi, ko jūs sakat, jūs tur varbūt, nezinu, nejūtat Amerikā, jūs dabūnat impulsu šeit no kaut kādiem skautiem, sarkanā krusta mazpulkiem, vai no Ineti tur pasaka kaut kādu baigu foršo ideju, jums izveidojas projekts kaut kāds. Un tad tas aiziet, a savādāk jau, nu, ja nebūs tas...
Pirmais arī identificēsim aptuveno dalībnieku skaitu. Un lūdzu nelidosim mākoļos un nedomāsim, ka ieradīsies 2-3 tūkstoši nolietīgi. Nosakam, kas ir tas minimums, kas piepildīs to, ka mēs arī esam teikt, jā, fórums bija veiksmīgs un izdevies. Man liekas, ja ieradīsies 500 jaunieši, tajā skaitā dalībnieki, o, 500, es nerunāju tikai par diasporu organizācijām ārvalstu, es runāju arī par Latviju esošu. Mums ir jāuztais arī mīksts, nevajag arī koncentrēt tikai to uz ārpus, jo ir daudz arī problēmu jautājumu, kas ir šeit, ar jauniešiem, kas ir jāuztais.
Šeit gadījumā, kas es jāņēmu atlapīju, ir skaidri tā visu, man to tomēr patīk tāda ideja, ka mums sākumā vajadzētu nodefinēt, ko mēs ar to visu pirmam panāt, to, ka ir jāšāks un ko mēs ar to sasākumā.
Bet mēs to nodefinējam pirmajā stundā diskusijā, kam mēs runājam. Vienoties,
tas
problēma jautājuma, mēs identificējām, kas ir problēma jautājuma, tāda ir komunikācija un savstarpējā tīklošanās. Individuālajā līmenī problēmas nepastāv. Ir mūsdienu tehnoloģijas un risinājumi, kam nav robežu, var teikt, komunikācijā, vienam ar otru. Otra, kas ir problēma, ko mēs identificējām, ka nav, piemēram, organizācijas, kas pārstāv jauniešu interesi, savstarpējā komunikācija un koordinācija, kas ir jāizveido un jāvienojas. Jo kas notiek, pieņemsim, tajā pat Lielbritānijā? Jaunietis neiesaistīsies organizācijai pasākumu, no malas neies uz kādu diasporas organizētu pasākumu. Ko mēs pašlaik organizējam, jebkurš pasākums tiek organizēts tikai ar mērķa auditoriju uz citu diasporas organizāciju. Tas ir ne citu diasporas, bet uz Latvijas organizāciju. Tādā veidā organizācijas ņem savus biedrus. Un līdz ar to viņi paņem vēl jaunas cilvēks. Un viņi iesaistās organizācijā. Un tas veido stiprina diasporas kopienu.
Un būtībā vienkārši pārfrāzējot, tad tas būtu, ka visi dalībnieki sākās, tad individuāli sāk kontaktu ar organizācijām, organizācijas ar...
Jā, uz to mēs mērķējam. Kas padara arī organizācijas stiprākas? Tās dalībnieki. Tās dalībnieku lielums un dalībnieku pārstāvētās intereses. Tas ir uz ko jātiesās, jo individuāli tur nekas nesanāks. Mēs nevaram izdabāt katram individuāli. Bet, ja darbojās kopējas, piemēram, idejas vārdā, kas ir organizācija, katrs sev var identificēt, es nezinu, ar jātnieku jauniešu asociāciju vai kaudz?
Organizācijām jābūt kaut kādā definēta mērķi, dibināt organizāciju, dibināšanas pēc absolūtas absolūtas.
Kontakti, pieņemsim divas pašas, ņemsim atkal to pašu built-in action. Tur ir vajadzīgas divas juridiskas personas, kas savā starpā var veidot apmaiņas projektu. Tikpat labi, Amerikas jauniešu brauc uz Latviju, Latvijas jauniešu brauc uz Ameriku. Eiropa par to maksā. Lūdzu, jūs atbraucāt, abi satikāties, izdomājāt, mēs taisam. Viss tālāk mūsu uzdevums, kā jumta organizācija ir beidzies, mēs jūs esam saveduši kopā.
Jā.
Tad aiziet nākamās organizācijas, tie, kuri grib kaut kādas projektus taisīt, lai varētu sameklēt tos kontaktus un lai sāktu notikt viss.
Lai praksē tu varētu izskaidrot, kā kolēģi no Amerikas minēja, vajag organizāciju Ņūdžersijā, jā? Ka nav. Lūdzu, ir iespēja atbraukt komunicēt, kā man noorganizēt, izveidot organizāciju, kas man ir vajadzīgs, kā ir pirms un veidot statūtus, kā nosaka mērķis, viss pārējo. To, protams, var individuāli darīt internetā meklēt tamlīdzību, bet ja jau ir cilvēki, kas var tev dot padomu un ieteikumus, tas ir tas mērķis no fórumā. Uz to viņš arī balstās.
Tieši tā, ieredzi, tas cilvēks, kas teiksim, man bija tā, man zināt, stāv, teiksim, nu, kaut kāds tāda rifiņa, ko tu
tajā pat laikā pieņemsim ir jauniešu organizācija no Amerikas, latviešu varbūt tā ir darbojas, nav juridiski reģistrēta, bet viņi veido kopienu. Viņi iepazīstās, jā, varbūt izveidojam jau juridisku personu, kas dos vēl lielākas iespējas izplatīties un piesaistīt jaunas vietas un tamlīdzīgi. Tas ir, es domāju, tā foruma pamatā. Ka šādas lietas, tas, kad iepazīties individuāli vienam ar otru...
Tāpēc tā vienam ir jāpēc. Arī tāpēc, ka tevi varam pieredzēt projektiem. Balstoties uz to mēģi, ko mēs to dzirdējām, kāda varētu būt tie veiksmes rādītāji, lai varētu nomierīt un teikt, ka tas ir bijis veiksmīgs. Cik strikti tas ir finansējuma kontekstā visā?
Tieši par projektu mērīšanu kā tāda ietekme? Būtībā pa lielām parasti tajos projektos viss aprobežojās ar anketām. Bet pēc tam lielākais iegūmums jums kā organizācijai ir tas, ka jūs esat izveidojuši tos kontaktus. Un jūs būtībā jau zinat to cilvēku, ar kuru jūs domājat tālāk sadarboties. Tā kā es domāju, ka tas ir tas lielākais iegūmums. Tāpēc es arī aicinātu no vienas puses tā fórumu ietveros maksimāli izvairīties no formālās vides. Maksimāli. Jaunieši vienkārši aizbēgs projām.
Jā, tev varbūt vajag to pasaules kafēnītes, tas modelis
ir. Vidījums, bet tā tik un tā ir formāla metoda.
Jā, bet tā ir salīdzinoši neformāla metoda. Formāla, bet viņi strādā. Saprot tā rotācija, jo tas ir atkarīgs, protams, kā tur tās grupas nokomplektējās. Bet es esmu bijis gan ļoti veiksmīgā tādā pasaules kafēnītes modelī, kur tu rotēji cauri galdiņiem, atstāja savas idejas. Bet vajag iesildošo pasākumu, vajag cilvēkus kaut kā iekustināt, vajag cilvēkus. Es esmu agrāk, ka teātra sporta nodarbojies, ka teātra sports iekustina cilvēkus.
Tā ir tā neformāla
daļa, tas ir koncepcija.
Bet
viņš
viens
no
tiem ir iespējams, un viņš ir iespējams, un viņš ir iespējams, piemēram, kādam Latvijas festivālam, tā kā ir labu tādu vai pozitīvus, kas gan jau ir atrauta attiecīgi no šīs konferences, un tā kā, nu, man atliekas diezgan pamatot tas, kad ir jāsaist ar šo konferences kopā. Bet varbūt, ka mums vēl ir gads priekšā, un mēs varam runāt arī ar labas dabas organizatoriem par viņu norises datumu. Jo, nu, tas ir tas jaunieši. Te jau patiesībā ir jāprasa jums, kad varbūt mēģinam visi uz mirkli distancēties no politikas jautājuma risināšanas to, kā jūs izklaidēties, kāpēc jūs kaut kur dodaties kādreiz, kā jaunieši. Tas ir tas, kas saka, viss pakoja muguras un mūtā augstā.
Lien. Es neesmu jaunības, es biju
pagājušas
reizes. Es esmu žurnālists, atvainies, un piešķi vēlāk atnāks. Strādāju Latvijas rādio, es pirmāju pēc, kad Latvijai raidījums jaunas pusgadu vēterā. Tas maz arī klāma tagad par jēmu.
Tas jau vairs nav
jaunības. Tas galīgi nav jaunības. Mēs ar Elīnu bijām pagājušu nedēļu vienā galvenā runāšanā par migrācijas problēmām vasaras skolā un lietuviešu kolēģis, manuprāt, iedevā ļoti interesanta pieredze Lietuvas valsts pēdējos pāris gadus realizē četrus dažādus, bet es izcelšu vienu, kas varbūt jums noderētu kā formāts programmas, kur galvenais mērķis ir faktiski mazapmaksāta un tomēr jēgpilna iepazīšanās ar valsts arī dzen iespējām. Proti, nevajag kautrēties no tā, ja jūs tomēr pieskaties Latvijas valsts finansēt, Latvijas valstī ir jāredz kaut kāds pamatot jēga, kam tieši un par ko viņš maksās šim fórumam. Tas, ka fórums ir skaista noslēguma vai atklāšanas daļa, to visu var piemitināt tam, ko es gribētu ierosināt pārņemt no lietuviešiem, ir proti iespēja, jebkuram pasaules jaunietim, arī jebkura daudzuma latviskām vai nelatviskām, puslatviskām un tā tālāk saknē, doties sevi interesējošas profesijas praksē vai pieredzes apmaiņā uz kādu laiku etniskajā dzimtenē, tēvzemē vai varbūt reālajā dzimtenē, kur kādreiz ir pamēta sautiņos. Citiem vārdiem, piedzīvot savu Latviju nedēļas 2, 3, 700 gadumā pirms vai pēc tam, un tad dalīties ar to pieredzi un pieejumu, tas networkings pats augsts no sevis, jo laba daba interesē bet tos, kuriem patīk tāda mūzika. Pozitīvus ir jaunieši, kur uzskatiet, ir sviests. Atiecīgi, izvēlās katrs viens vidas aizsardzību, otrs atomreaktoru būvniecību un trešais
ķīnas sakraušana. Būsim godīgi, kas sagladnēja šo apstātātājo prakšu tāpmai, viņi jau sākās no uzņēmējuma valsts puses. Tas, kas varētu būt drīzāk pēc tam tāds attīstības atzards no fóruma, bet mēs šobrīd runājam tikai par to, ka mēs vēl veidojam fórumu kā tādu, un tas var palikt kā vien no tiem apakšmērķiem, ko sākt audzēt tā fóruma laikā. pa ko runāt tālāk, un kas noteikti dar kā argumentācija, teiksim, valsts institūcijām, kāpēc tas ir jādara.
Ne tikai valsts institūcijām, arī privātiem kantoriem, jo jebkurš latviec, nezinu, rančola zināšanā, pieveķēja žūtnīcē, Daugavpilī jau sen bija vajadzīgs, vēl jau vairāk, kad šo atvērnēs uz 12 nedēļām darba brīdī.
Taisnība. Ekonomikas ministrijas prezentācijā jau tas izskanēja, ka ekonomikas ministrijas plānā var apakšējo atvirzīšanu, man liekas, bija jau minēts, ka varētu būt tas, ka tie, kas ir ārzemēs kaut ko mācījušies, ka viņiem vajadzētu prakses iespējas šeit pat Latvijā vai neko. Tas jau tā kā varētu notikt, bet es nezinu, es kaut kā vēl joprojām nespēju sataustīt vienu lietu. Uzskatiet man palicīgu tipu, kāds es noteikti arī esmu. Ko mēs jau pie galda runājām, un kas notiks rītdien? Mīļie dārgie, mēs pagājušo gadu tik forši izrunājāmies, tik foršas idejas mums bija, un kur tas viss ir palicis? Kur ir tās pagājušā gada prezentācijas? Reku, jā, nemūciet cienītā no ministrijas, jā? Kur tas ir, jā? Es tiešām vispār to cepos, jā, ka gada laikā es vispār nesaņēmu nevienu ēpastu. Ne, nu, man ir pilnīgi viena alga. Vai tā ir ministrija viena, otra, trešā, vai to Auders pats raksta tos apkārtrakstus, vai kā, jā? Un es domāju, ka tā ir tā neraža, ka mēs jau atkal otrreiz runāsim, un ka nav tā turpinājuma. Nu, ir jābūt, nu, pilnīgi, vai tur ir divas, vai nav būtiski cik organizācijas. Ja nav tā turpinājuma tā mūsu idejām, ja nav kāds mūsu, kurš bužina pa to gadu mūsu, tās, vai tā ir Latvijas jaunās padomu, vai tā ir... Jebkura iestāda. Man tas...
Es atļaušos pārtraukt, pagaidām tas aiziet mums no tēmas, jo mēs runājam, ko mēs darīsim. Un tagad uzreiz teikt, ka mēs kaut ko jau norokam un nedarīsim, tas ir angliski counterproductive.
Es to nerunāju, vai mēs darīsim, es jautāju, kurš darīs.
Tāpēc,
bet tādēļ būs darba grupa. Būs darba grupa, ja jūs sakot līdz diskusijai, mēs vienojāmies, ka pēc konferences mēs uztaisam kopsavilkumu izdiskutētajiem. Mēs nosūtam presa relīzes tātad jauniešu organizācijām, diasporu organizācijām, kur mēs informējam, ka līdz tādam tādam datumam...
Kas ir mēs nosūtām?
Burtis šeit dalībnieki.
Principā trīs koordinātori cilvēki.
Grupas vadītājs.
Jā, un tie, kas no šeit klātesošajiem vēlēsies iesaistīties darba grupā, droši ir atvērtas durvis, mēs varam visus...
Mums būs termiņš, kas kuram noteikti, mēs kuram var
pieprasīt. Tas ir kaut kas, ko es tiešām nesaprotu, jo Ārlietu ministrija sarunas bija jau pagājušā vasarā, ja gāja cilvēki uz darba grupām, tur gāja gan mūsējie, gan gāja konsultēs rakstījām priekšlikumus, gan gāja Inka Latvija un vēl citas organizācijas, no kurā brīdī tāds lēmums ir pieņemts, ka pēkšņi jūs trīs tā izdomājat. Vienkārši mēs varam šo darbu grupu, mēs tad arī atbildām par tā pirmo iniciatīvu kaut kādā veidā. Mēs šeit pie galva vienojamies, kam tad mēs deleģējam, jo šodien tā kā mēs visi esam.
Bet jums būs iespēja starp te darba grupā.
Bet tā darba grupa jāvien?
Nē,
mēs šodien izvērtojamies.
Kā, bet tas nav godīgi attiecīgā pret tām organizācijām, kas nav informēts par šo konferenci un par to, ka mēs diskutēsim plus fórumus. Līdz ar to mēs nosakam termiņu, kur mēs izsūtam šo presa relīzi organizācijām. Un viņiem ir laiks pieteikties, ja viņi ir ieinteresēti līdzdarboties. Un tā, ka tas ir, mēs nosakam dienu datumu, mēs tiekamies, mēs norunājam kādi darba grupa un kurš uzņemās kādas pienākumus. Jo tas būs atkal, tad būs kāda organizēta teiks, kāpēc jūs man neuzaicinājāt? Es arī gribēju.
Jā, bet jautājums ir viens, bet tad arī jāpiedāvā tās tēmas izdiskutēt, jo šobrīd, nu, te pašlaik ir, es ļoti atvainojos, es nesaprotu, kur būs pievienotā vērtība tam visam. Jo stāstīt, kā bet, ir...
Redzēt, jūs nebijāt pirmajā sarunas stundā, līdz ar to jūs palaidāt garā. Līdz ar to šeit pie Lienas jūs varēsiet iepazīties to, ko mēs izdiskutējām pirmajā stundā. Es labprāt vienkārši koncentrētos.
Nē, tu nebija viss, citāls bija kontekstā.
Saprotiet, es tevi no malas sežot, es redzu šeit divas problēmas. Abās pusēs ir gan uzskatījums. Es redzu, ka ir viena lieta ir jauniešu fórums, otra lieta ir šī jauniešu fóruma mērķis un viss organizatoriskā pusi. Tas viss ir jāsaliek kopā. Un to salikšanu kopā varam neizskārt. Mēs varam būt bāzi, kas arī ir iecerēts, ka šis kodols, nu, pastāvināt no šīs konferences to par šo bāzi. Ir ideja, ir vajadzīga pieredzes apmaiņa. Tu aizbrauc, es mācos Nīderlandē, man ir sava pilsēta, man ir 80 latvieši, es gribu kaut ko darīt, punkts. Bet tas nevar būt tikai es, kas gribu darīt. Ir jāiedrošina arī citus darīt. Un tā ir tā vieta, kur nāk klāt šīs jumta organizācijas, kur mērķis, mēs smalkos terminos varam izteikties jumta organizācijas, platformas un tā tālāk. Mēs visi pirmkārt esam jaunieši un cilvēki. Un ja vajadzēs, nauda atnāks, atradīs iespēju izgrozīt latvietas, nauda izgrozīs tā kā, tā kā neviens cits baņķieši to nav izdarījis, ja vajadzēs. Mums ir svarīgi piezinēties ar visām smalkām sarunām un atrast iespēju. Pirmkārt, saprotams, nav pieredzes vispār kā tādas. Ir pieredzes ar jauniešu darbībā. Tātad no turienes ir iestrādes. Tātad šīm iestrādēm ir jānāk ar savām prezentācijām un savām līderības kaut vai apmācībām tā foruma ietvaros. Forumam ir jāsākās ar neoficiālu pasākumu, kas lielāk turpinās ar pasākumu. Visam vai tomēr struktūrāli domāt no līdzi. Un viens ir veidot šīs jūtokas, bet tas ir fināls. Iesāk, mums ir vajadzīgi tādas, mums ir vajadzīgi starporganizēt. Mums ir jāizveido kaut kāds tāds aizdedzis mehānisms.
Kas koordinē lietas?
Šogad. Es saprotu gan šo problēmu, gan šo problēmu. Vienkārši ir jāvērst sanākt kopā.
Tā, nu, pa darba grupu tas vienkārši pagaidām sanāk skriet no priekšu. Mēs nevaram tagad vienoties, kas būs tie konkrētie uzdevumi vai tēmas, ko mēs runāsim. Jo ir jāņem vērā visu viedokli. Un daudziem cilvēkiem būs arī problēma ar tām, ko viņi gribēs aktualizēt. Viens un tajā pašā fórumā.
Pieņemsim jauniešiem Amerikā un Austrālijā būs cits intereses, cits problēmas. Un tas būs vienmēr, tāpēc ir jāziņ jāveido, tomēr. Vai arī kā mēs gribam visi sanākt kopā, tomēr ir jādara struktūrāku darbu grupām. Tu nekad nevarēsi nonākt pie kopsaucēja, noliekot Amerikas un Eiropas problēmas pie viena galva. Mums nav produktīva sasēsta. Arī tāpat ne, produktīva sasēsta ir jārada, bet mums viņas nav. Kāds, mēs varam dot savu pieredzi, mēs apmaināmies pieredzē, bet kāds ir gala rezultāts? Tas arī ir viss. Mums ir vajadzīgs, lai visu intereses kaut kā vairojās. Valsts intereses ir dabūt mūsu, kas studēja ārzemēs, atpakaļ. Tātad ir jārada arī šis te pievilcīgais pasākuma formāts, kurā tiešām jaunietis atbrauc šķērso okejām, iedomājums situāciju. Viņu atvedu, viņam te nostāda oficiālos toņos runāšanu, viņš nebūna bērnas. Tam visam ir kaut kā jāsaliek, jāatrod vidus kopsaucības.
No tāpēc ir jāsāk visu ar vienu online platformu, kur tie priekšlikumi tiek vākti un kristalizēti, par kuriem var nobalsot, kurus var šeit iebalsot, kāds tur meistaru klases nav problēma novadīt kaut vai pildus ar tēmām meistaru klases, bet kā organizācija vadīt, kā naudu vāk, kā projekts rakstīt visu.
Es atvainojos, bet kāpēc tā nevar darīt fórumu ietvaros? Tad, kad tu to cilvēku redzi, es tikai tāds priekš, kad ir
vajadzīt savādi. Cilvēku
saskatās. Tad tu galā nebūt vislabāko rezultātu.
Es mums uztaisīt ar Google. Kas var būt vienkārši? Uztaisim vienkārši. Lai būs Obama galvās, ja visi tā.
Obamas baila. Nu tad Google.
Nē, nu Google ir par veidu par
Google. Tā kā citas būs produktīvi.
Tās perspektīvas, ka būtībā, nu, liekas, mums tevī ir tāds, ka mēs runām par vienu to pašu, bet no dažādiem
jūtiem,
un mēs īsti nesaprotam. Bet patīk tā ideja, ka būtībā, nu, to visu forumu būvēt no tās kopienas principu, ka būtībā jau cilvēki paši pasaka, ko viņi grib tur redzēt, un tad
tas
atvieglot krietni arī to darbu grupas darbu.
Tas neatvieglot, ja tas ir jūs...
Šis būs pirmais fórums.
Pirmais kols. Pirmais oktobrs, kas līdz oktobrim. Tātad ir jā, šai platformai ir jābūt gatavai, jābūt rezultātiem, un visam jābūt gatavai. Tāpēc, ka 1. oktobrī jāiesniedz. Kā jūs to domājat izdarīt līdz 1. oktobrī?
Nav problēma. Mums ir brīvprātīgā kompānija Exigent Services, piemēram, pakalpojumā. Mums ir cīši programmētāji jaunieši, ko mēs varam uzrunāt un uztaisīt vienu platformu.
Bet jūs trīs mēnešu laikā visus sazināsities ar visu diasporu, savāksiet visu
diasporu, mēs nesavāksim.
No, bet to līdz
ar problēmu, ka diasporu viņusim nedarbojas tik veiksmīgi, viņusim Nīderlandu vai arī Anglijā, tagad tikai priekšstākumu, ka viņusim Nīderlandē pa pilsētām izmētāt, un pie katras universitātes ir 80 latviešu jauniešu pieņēmu, skaitā no 8500, tas ir atkarīgs no pilsētas. Tu nevar uzrunāt, tas nav iespējams uzrunāt visus, ir tāpēc ir jāveido tā, tā platformai ir jābūt arī tomēr to individuālo kaut kādu to saiti. Viņam ir jābūt gan organizācija, gan individuāla dalība. To es tomēr, tas
vai
nav iespējams.
Es varu iespēju. Referēt, tur, tas ir Latvijas 90 pieredze, kur es organizēju kā vienu tas ieteikums būtu ļoti fokusējumies uz publiskajiem platformām. Man liekas, ka šis tas ir speciāli, kaut kā Exigents noteikti paldies viņam noteikti atbalstīt. publiskās un publiski pieejamās platformas cilvēku lielāku interesu noklājīcību. Es tikai vienalga, kā platformas izvēlēties, bet tas būtu ļoti svarīgi. Otrs mans rosinājums būtu, arī es vēlētos mazliet laika, kādas 2-3 nedēļas, lai es varu apzīmot tos cilvēkus, kas strādā jūsu spējas kopienā. Un daudz jaunas organizācijas, kas tur darbojas. Es tikai man ir ļoti pieņemams variants, kad koordinēšana un relīze, kad posaukums paliek uz jums, tāpēc, ka jūs šo visu aizvirzījāt pēc galvenā, kur mēs sēžam. Un tālāk es atziņoju tos un tad skatās, kad jau nāk tā platforma, mēs skatāmies, kas tur nāk iekšā un priekšā un visu kopā.
Varbūt es tā mums palikuši 10 minūtes. Mums vēl jākopā, tā tad ir kaut ko esam izrunājuši un par ko vienojušies. Varbūt vēl ir kādi precizējumi, ko vajadzētu veikt, jo pašai tas varbūt kaut kopsilkumu var savēlēt.
Man ir viens ietiekums kopsilkumu, taisot nometam mazliet oficiāli to vienu grādu zemā kopumā, lai ir vienkāršā cilvēkiem saprotamā valodā, jo ja to Rasīs preses realizēs, tagad es aizvinīšu uz savu Nīderlandes kopienu, relatīvi neeksistējušo kopienu, bet vienkārši draugu arī, lai mums nu, teiksim tā, vienkārši mēs esam draugu kopienu, un man ir jāskaidro viss tādi smalkie temi, to vajag viegli pieejam, saprotam, lai tas ir jauni, jo nobiedē, es vēlreiz atgādinušu nobiedē arī šai konferencē, pietiekami biedējušas oficiāls rakstus, iespējām izlasot visu.
Ok, to jau mēs varam vienoties.
Mēs varam uzdarīt, un tad jau visiem izsūtīs, visiem mums iespēja viņu atvienot.
Bet tad vienīgais, kas man pagaidām vēl skaidrs, ir, kas varētu būt tas aptuvenais datums, bet es domāju, tad varētu tad orientējoši tajā pašā laika posmā, kad tiek organizēta šī konference, pirms vai pēc, pāris dienas. Kopā nē. Ir tā, ka ir viena diena, kas varbūt neformālā, kas ir koncerts nevienības jauniešiem, tajā pat laikā, kad ir lielā konference, kad arī ir atkal stereotipi veceni jauni. Bet uztais tā, ka ir arī diskusija grupas.
Sāks
ir
sestdienas vakars, svētdiena, nefamā.
Lai piepīts vakars sestdiena, tad jau ir produktīva diena. Sāk sestdienā nav atkas
svētdiena. Tev kāds atbrauks četras dienas pirms
šitā. Rīgas izrunājot radošie kvartāli var piepildīt vienu skaistu divu dienu.
Kvartāls.
Ar saturtiekām, tu tiešām tās prasmes sociālā uzņēmē, darbības, ko viņi tur dar, viņi var parākt. Tobrīd
viņi varēs,
un
viņi
gribēs, jo
viņi
jau
būs
tam
gatavi 14. Jā. Mēs varam vienoties, ka tas ir plus mīnus, jā, ar konferences laiku. Un tur jau darba grupā jau vienosies, kad ir tas pats labākais taisīt kaut cik to formālu, ka mēs runājam par aktuāliem jautājumiem. Jo tie ir vajadzīgi. Ir viens, ka neformāli, jā, mēs iepazīstamies viens ar otru, bet ir tās formālās daļas, kur kāds pastāst savu problēmu, un viņš, kādu viņš redz risinājumu, un notiek atkal diskusija. Tas ir piecu kā šodien, par dažādiem jautājumiem.
Jā, bet tur tās daļas tad, nu, tiem tam kodumam, kurš varētu gribēt tā diskutēt.
Es noteikti, kā tēmas piedāvās, un tur jau arī piesakās cilvēki. Jā, es gribu ņemt dalību šajā diskusijā. Piesakās. Nu, varbūt būs tēma, kur neviens nepieteiks. Skaidrs, ņemam ārā. Tādā veidā.
Bet tad tas viss ir jāmantoja, tomēr, tad internetu
uzsēst.
Tieši otrādi, viņi zina visu, ko viņiem vajag.
Exakt, bet viņš paši nesprāst, kāpēc mums ir jāliek kaut kā tik zemu atviņķis. Es kaut kādu vārdu to nesprāst, kas ir zemu, kas ir
augstu. Tas ir jā, kas ir nosaka standarts.
Viņi ir kopiedējis oficiāli pasākumi, bet viņiem
bet tā ir.
Tas ir
ar normāliem mums.
Vai jums ir personīgs saskārs ar diasporu jauniešu?
Es esmu viens pats, kas atbrauc. Lai gan Latvijā šobrīd ir 15 no latviešiem, kas varēja atbraukt kopā ar mani, kuriem es šo pasākumu piedāvāju izstāstīt, atbrauc es viens pats. Un nevis tāpēc, ka viņiem ir baigās darīšanas Rīgā vai laukums. Tieši tāpēc, ka ir daudz vecu nepazīstamu cilvēku, dīvainas organizācijas, neizprotami, grūti dabūt informāciju. Nē, tas viss ir dabūtams, viņiem ir, ja ir tas viens cilvēks, kas to visu stāsta, bet tik un tā, nopietni.
Es domāju, ka nevienācijas par to, ka politika nebūs, viņi ir uz šo platformu, un viņi būs ar vai bez.
Lai viņi nav līdz atklāšanas rodas.
Par to nevajag pašīties. Kurā vienkārties runāju par politiciem? Es runāju par to, ka ir jābūt visas lietas no apakšā no jauniešu paša interesē.
Bet tā jau
ir viņi arī pateiks, bet nu tad viņi arī ir diasporas jauniešu online pateiks, ko tad viņi grib.
Es pārstāvu jauniešu diasporu organizāciju. Es diasporu esmu iepazīstis no A līdz F 5 gadus. Un es domāju, ka no Latvijas tā ir lielākā problēma, kad ir eksperti, kas zina, kā diaspora domā un ko viņi redz un ko viņi grib. Es vienkārši
esmu... Es esmu jaukšies, švīja, pirkt, nu tad
rezumējam.
Un es domāju, ka identitē būs identitas momenti un galvenais atstāstīt nevienam, kas viņam ir jādomā. Un visiem būs galvenais savest mums kopu, tā ir tiešām atbrauc. Es teiktu, es budžetātu uz 1000, zinot, ka būs izdevies jāatbrauc 500.
Jā, tas ir tas, ko varam pozicionēt.
14. Gads un visi pārējie.
Konkrēta, ir nepieciešams konkrēts skaits, cik ir no diasporas, lai var reiķināt finanses savādāk nevar. Finanses ir piešanas.
Kā projekta realizācija ir vajadzīga, bet šodien tas ir
programmē. Tur ir vienkārši jāiesaista ELA un PBLA, kas kam ir atkal kontakti ar organizāciju. Es domāju, ka var minēt, ka pašlaik ir vienojies tas, ka veiksmīga konferences būs ierīgus 500 dalībnieki. Es ar Aldu runāju viņiem tā, ka viņiem pirmajā gadā piesim Lietuvā, viņiem bija 1000, pēc tam bija 3000, pēc tam bija 7000. Ok. Un kopēja projekta īstenošana, iestāšanās pa vienu pa otru tiesībām. Nē, īstenos tas, kad vienos apvienos, tas ir pirmais. Tas bija arī pirmais mūsu diskusiju jautājums.
Viņi ir dāvuši akceptu, vakardēva akceptu, ka viņi ir gatavi līdzfinansēt.
Bet ir arī jāpiedāvā, ka esošo jauniešu saimu iesaistīt savā ziņā arī tajā visā iekšā. Nu, nevis, varbūt, jo, lai gan mēs tas pasākums būtu mērķēts uz diasporu, bet tomēr viņi ir tie, kas tad mūs uzņemt.
Jauniešu saimu.
Ir tāds iedziens kā jauniešu saimu.
Jā, ir jauniešu
sāpes, un iešlikums niedz vairākas mēnešus. Es vienkārši gribu, lai neatšķirām, jā, es saprotu jūsu tavu sāpu, nezinu, kā tur ar pie galva.
Ka jauniešiem jādod viedoklis izteikt, mēs nevaram izdomāt viņu vietā.
Tāpēc ir jāļauj izteikties pilnīgi visiem, arī jauniešiem, kas ir nāk no ielas, tāpēc iesaistīties.
Jā, kas nepārstāvāt no ielas.
Tas, ka tie jaunieši, kuri ir organizācijās, tas, ka viņi piedalīsies, tas ir 100 punkti, tāpēc, ka tie tā ir aktīvā daļa. Bet mūsu mērķis ir
veicināt un izdalīt piešķi. Mēs uztaisīm, ka tā trīs mums ir pasākt. Diaspora, Rīga un valsts.
Nē.
Tad mēs pabīdām.
Nē, Rīgas jauniešiem nav nekādu atsevišķi interešu no jauniešiem, kas ir nacionālo Rīgu.
Labi, tad
jā, bet tas ir no reģionēm, tomēr jā,
Labi, tad es centīšos tad, būtiski 10 minūtēs arī pārējos konferences dalībnieks iepazīstināt. Mums esam vienojušies, izdiskutējuši problēmu jautājumu. Protams, es minēšu, ka ir jautājumi, kur vēl viedokļi atšķirās, bet tie ir tātad būs risināmi pēc preses vēlējas izsūtīšanas, kad tiks izveidot formāts darba grupu, bet tie pārsvarā ir tehniskas darbas jautājumi. Vai tā? Vai varētu?
Nē, nē, vēl jau arī bišķi ir
tas koncepts. Jā. Principā, ja mēs sākam uzsnēt,
tas
neskroši ir laiskus.
Tas
ir tas koncepts. Mēs stundas laikā nevaram izlēt.
Nē, es uzskatu, mēs
redzam projektu. Jā, bet es tā sāku.
Jā, vai mēs esam to koncepts, to laiks saskatāt.
Tieši
tā,
Jūta organizācija trīkošanas.
Jums nav fotogrāfijas, jūs tīkot ekspektīvi, ko ir ideja, kas prātīs, ka jau kūkūnu iespējams, kāds ir tās, kas nāk. Pēc to bija šis, kas tā bija.
Ne, ja, bet kurš tad vainīgs, ja tu biji darba grupā, tad lūdzu. Nē, nu es saprotu, ka biji, bet te jau nav sanācis, nu. Kolēģi,
draugi, paziņas tagad. Es ļoti, ļoti pateicos visiem, ka ieradāties šodien. Man bija ļoti patīkami katru no jums iepazīties un arī pārunāt. Lai arī varbūt ne ļoti padziļināti, bet vismaz mēs izrunājām, vienojāmies pa lietām, ko mēs nākotnē kopīgiem sākiem varam risināt un veidot. Tā kā, raunu klausu visiem!